Sveiki, radijo klausytojai, su jumis Lukas Benevičius, čia laida Ugdymo meistrai apie mokytojus iš didžiosios M arba apie žmonės, kurie prisideda prie ugdymo kokybės gerinimo, prie švietimo sistemos, na, pozityvių pokyčių, gerų pokyčių ir nekalbam apie didelės reformas, nes didelės reformas daro aukšti arba dideli žmonės, kurių ne visada matosi mokyklose iš tikrųjų, o kasdieną dirba žmonės, dirba psichologai, dirba mokytojai ir iš tikrųjų šiandien turiu dvi nuostabias viešnės laidoje, tai yra Rūta Žiaunienė, psichologija, tai sveika Rūta.
Labą dieną.
Ir Justina Pečiulaitė, erudito licėjaus prieš mokyklinio ugdymo pedagogija, tai labas Justina, smagu matyti. Jau dulys truputėlį, ar ne?
Yra.
Tai aš kaip prieš laidą kalbėjau su abiem pirmą kartą radijoje, ar ne, abidvi, ir man atrodo, ir kartais taip ir su mokiniais būna, ar ne, dirbant, kad pirmą kartą kažkoks atvejis, nežinai, kas bus, tam tikra nežinomybė yra nerimo, ir turbūt tas nerimas yra dėl to, kad rūpi, dėl to, kad noris gerai pasakyti, dėl to, kad noris aiškiai, dėl to, kad noris tikrai padėti, ar ne, taip pat ir šiandien mes kalbėsim apie iš tikrųjų mąstančių žmonių formavimą arba ugdymą, arba, na, ugdymasi jų pačių ir sąlygų tų sukūrimą, kad jie ugdytųsi. Ir galbūt ir pradėkim nuo tokio globalesnio klausimo, ar ne, kaip manai, Justina, kaip mokytojas kasdieną, kaip jis prisideda prie tos visuomenės formavimo, kurio žmonės vaikšto, mąstantis ne tik pernešantis savo kūną nuo taško A į tašką B, bet iš tikrųjų kažką kūrintis, mąstantis ir ne tik vartojantis, ar ne, kažką, bet ir prisidedantis prie visuomenės kūrimo patys.
Taip, tai manau, kad iš tikrųjų pirmiausia labai svarbu yra tikėti, kad to reikia. Tikėti, kad mąstymas yra svarbu, kad išugdyti mąstantį žmogų, mąstančią visuomenę yra svarbu, tai čia, manau, nuo to reikia pradėti. Mhm. O kai jau to tiki, tai tam yra labai gerų įrankių. Mes mokykloje, kurioje aš dirbu, naudojame mąstymo mokyklos elementus, tokius kaip mąstymo žemėlapiai ir mąstymo įpročiai. Galiu trumpai papasakoti,
jo, kas būtų
tai
įdomu išgirsti.
Tai mąstymo...
Paklausiau globaliai, bet iš karto mes naudojame įrankį, žinai, nu, yra, reiškia, konkrečių būdų, kuriuos galima imti, naudoti, taikyti ir praktikuoti. Ne?
Tikrai taip. Tai mąstymo žemėlapiai, tai yra toks metodų rinkinys, kurio pagalba vaikai informaciją, kurią suvokia įvairiais kanalais, sakykime, perskaityti arba išgirsta pamatytą informaciją, gali išrinkdami raktinius žodžius labai patogiai susisisteminti ir po to su ta informacija toliau dirbti. Gali ją naudoti mokymuisi, gali naudoti aptarimui, darbui grupėse, netgi savirefleksijai. Žodžiu, labai plačiai panaudojama ir iš tikrųjų padeda tą savo mąstymą struktūruoti. Man dar labai patinka tas palyginimas, kad tokiu būdu tu sukuri konkrečius vaizdinius abstrakčioms mintims, nes mes visi mąstome abstrakčiai, o tose žemėlapėse galime nusipiešti arba užsirašyti jau konkretizuotas mintis, tai labai padeda.
Kitaip tariant, jeigu skaitau kokį kūrinį literatūros, ar ne, tai jau jį skaitau nuodugniau, ar ne?
Nuodugniau, ir tu gali...
Ir perleidžiu tarsi per save, ar ne?
Ir tu gali savo padėti, sakykime, jeigu tu žinosi, kad tau reikia papasakoti, tu gali į seko žemėlapį suguldyti visą seką įvykių. Sakykime, aš dirbu su priešmokyklinio amžiaus vaikais, jie dar ne visi moka skaityti ir rašyti, tai jie tada piešia tos vaizdus ir lygiai taip pat atsistoja, gali papasakoti visą pasakojimą, kurį girdėjo, nes jie jau turi nusipiešę ir suvokia tai, kas čia įvyko.
Kaip tai išsitransliuoja, vat, tu dirbi su tais vaikais, kurie tarsi iš darželio žengia į mokyklą, nu tokia kryškė, nu ne kryškėlė, bet toks... Nu, pereinamasis laikotarpis, ar ne, ir tu matai juos ir stebi juos, kaip jie auga paskui, ar ne, išėję jau į pradinės klasės, ir va, tas darbas su mąstymu jų, su įrankiais kažkokiais, kurie padeda mąstyti, su žemėlapiais konkrečiai, ką tu minėjai, va, kaip tai padeda jiems, nežinau, tiesiog gyvenime, kaip tai padeda jiems?
Visų pirma, ką mes pastebim, tai kad jie pradeda naudoti specifinį žodyną. Nes antrasis mūsų metodas, kurio irgi čia dar nespėjau paminėti, tai yra mąstymo įpročiai, tai yra 16 mąstymo įpročių, kurie aš juos vadinu tokia kaip vidiniu kompasu. Vaikas įgyja tam tikrų vertybių sistemą, kurią paskui gali naudotis, patekęs į bet kurią situaciją, jis jau žinotų, atpažinęs tą situaciją, kaip joje elgtis.
Supratau. Tai čia kol kas paliekim šitą
dar. Taip, aš tik ką noriu pasakyti, kad mes labai dažnai pastebime, kad jie net pradeda naudoti specifinius terminus, sakykime, nutikus situacija, savo draugui patarė suvaldyti savo impulsyvumą, įkvėpti, sustoti, pagalvoti. Mm. Ir taip toliau.
Savokus, kurios
taip, jie jau vartoja šitą savoką.
Praktikoje veikia, nu, tiesiog tu jį gali iš karto naudoti.
Tikrai
kaip taip. Principą kažkokį.
Tikrai taip.
Kaip taisyklė.
Tikrai taip. Ir su mąstymo žemėlapis irgi jie vyresnėse klasės juos greičiau pritaiko, pradeda aptaikyti patys, naudoti taip savo mokymėse, ar ne, net nebūtina jo skatinti, jie jau tai naudoja kaip metodą, kuris padeda jiems vienu ar kitu būdu susisteminti.
Natūralus būdas mokintis tampa,
taip,
ne?
Tikrai,
tada struktūruoji savo mokymus ir žinai, kaip eiti tuo keliu, tikrai, jeigu kažko nežinai, reiškia, imu kažkokį įrankį
ir jo naudojasi.
Ir naudojasi ir išmoksta,
taip,
ne?
Tų įrankių jie turi, pavyzdžiui, žemėlapį ir aštuoni.
Mhm.
Turi
skirtumą. Supratau. O kaip patirų, matai, tokios psichologinės pusės, ar ne, labiau, nu vis tiek, nors čia kartais turbūt sunku atskirti tavo darbę, ar ne, kurio aš pedagogė, kur aš psichologė, nu vis tiek tokių būna niuansų.
Tikriausiai persidengia šitie dalykai ir aš, nu visų pirma, galvoju, kad tu negali vaiką išmokyti to, ko pats nemoki. Ir tas mąstymas, analizavimas, tas visas, nes aš tai mąstymą, kaip suprantu, tai savo elgesio analizavimą. Tokių pasidarai, dėl ko aš tai darau, kam tas yra reikalinga. Ir tos labai daug analizės yra ir savi analizės yra. Tai va čia va mano darbas šitoje vietoje ir yra tokios savianalizės per save ir aš juos mokau per save perlysti. Ta pačia informacija per save perlysti. Ką man tas reiškia, ką man tas duoda, ar man duoda tas kažką, ar man tas naudinga, net jeigu nenaudinga, aš vis tiek padarau kažkokius iš to išvadas, o dėl ko man tas nenaudinga, arba dėl ko naudinga.
O ir formuojant tą mąstantį žmogų, kuris reflektuoja, kuris mąsto apie save.
Taip, mąsto apie savo mąstymą.
Kokie iššūkiai kyla, nes psichologai vis tiek dirba su tokiom subtiliais dalykais, ar ne, nu santykiu su savim, kaip aš save pažįstu, kaip aš savęs nepažįstu, kuo stiprus, kuo silpnas ir vaikui, kuris yra, nu, pavyzdžiui, prieš mokyklinę mūgdymę, ar ne, ar pradinėme, ar ten vyresnis vaikas būtų, vis tiek su kažkokiais iššūkiais tenka susidur, kad padėti sėkmingai eiti tuo keliu.
Pirmiausias tikriausiai iššūkis toks yra žodyno stygius. Dar kalbant apie prieš mokyklinę amžiaus vaikus, darželinukus ir tiek apie gimnazinę amžiaus vaikus, nes labai dažnai savirefleksijai reikia žodyno. Apibūdinti, kas su manim darosi.
Nu, toks, kaip tu jauties gerai, ar ne?
Aha, tu esi gerai, blogai. Jo, gerai, blogai. O kokia ta amplitudė? Ką reiškia tau gerai? Ką reiškia man gerai? Ką reiškia mūsų bendruomeniai gerai? Tai va čia va ir yra tos specifikos tokios tarsi ir duoti jiems kažkokį įrankį, to pačiu truputėlį ištraukti iš jų, ką tas reiškia, nu apibūdinkim, ar ne, iš ko aš galiu suprasti, ką tau tas yra. Tai va mano darbe labai daug tas refleksijos, būna akis į akį tas refleksijos, būna su klasė refleksijos, tas tokias aš dalyvauju, nu ne tik tai tos konsultacijos, kada mes sėdim ir kartu kalbam, bet su visa klase kalbam, su bendruomenė kalbam, su mokytojais.
Ir daug kartų paminėjai žodį refleksija, ar ne, ir tu Justina paminėjai, ir vat, kodėl tai reikšminga, ar ne? Vat, kuo jinai reikšminga ugdymo procese, nes aš kartais pats susiduriu su tiek su mokytojais, tiek su tėvais, kurie refleksiją mato kaip nu, tokį apibendrinimą. Nu, vat yra 5 minutės, tai dabar refleksija, pasakykite po vieną žodį, ką jūs išmokot, nu, aš sakau, čia ne refleksija, čia gali būti refleksija, bet čia labiau gali būti nu, tokia, tiesiog po vieną žodį tu pasakai, tai gali būti net ne analizė, tai gali būti tiesiog pasitaikęs pirmas žodis mintise, bet vat, kas padaro tą refleksiją arba išmokimą kokybiškų suvokimų?
Tikriausiai tas perleidimas per save. Ką man tas davė, kaip žmogu, nu, kokį man paliko tą tokį inkarą manyje, prie kurio aš prisikabinsiu ir atsiminsiu tą informaciją. Nu, toks, ką man tai reiškia,
kur aš galiu naudoti. Ir tu kaip psichologė, kada pamatai, kada nu, nutinka vat, vaikams, ar galbūt vis tiek turbūt dirbi ne tik su vaikais, bet ir su... Ir su suaugusiais,
taip, taip, ar ne? Taip, ir su tėvai šeimomis, ir su studentais lygiai taip pat.
Kokie tie momentai būna? Nes aš, pavyzdžiui, kartais pastebiu, kad tokie momentai būna, kai jie patys sako, vau, nu tokio, būna tokio, o, čia aš atradau, čia gera, čia net balsų tembras atrodo pasikeičia, ar ne? Čia...
Taip, labai teisingai ir šitie momentai, bet man taip širdį paglosto tada, kad aš jų neklausiu, bet jie patys jau pasako. Jau. Bet aš tai galvoju, kad taip, nu, nes man kažkokią emociją sukėlė, jau nebeklausius, taip į analizę į gilį neįnant, jie
patys jau. Jau susiformavęs mąstymas tam tikras.
Taip.
Tai aš kaip ką girdžiu, kad Justina, tu kaip pedagogė labiau formuoji tą mąstymą per kažkokius įrankius, metodus ir panašiai, o turiu tą per, na, tokią savirefleksiją ar analizę. Ir kai šitie du dalykai tarsi, nu, koja koja neina, ar ne, tada lengviau, nu, tiesiog visapusiškas toksai ir, ir vaikas tada pagalba ir iš psichologo, ir iš mokyto pusės, ir tada, ir, nu, ir jis pats susivokia, jam tada galbūt ir net nereikia kitą dieną kažkokios taip pagalbos, ar įrankio, ar priminimo, ir palietėm tą vertybinį momentą, ar ne, arba tą, nu, va, tu paminėjai tą kompas, ar ne, tai galėtum truputėlį praplėsti, nes aš kol kas... Suprantu, bet nesuprantu, apie ką tu turėjai omeny.
Tai čia turbūt reikėtų daugiau apie patį metodą papasakoti. Tai mąstymo įpročiai yra 16 mąstymo įpročių. Prieš mokyklinį grupį aš tos vaikus pradedu supažindinti su mąstymo įpročiais. Dėl to mes vieną mąstymo įpročių aptarnėjome 2 savaitės. Ir vadinasi, dabar jau mes turėjom 9 ciklus po 2 savaitės, kuomet spiralės principu vis auginam daugiau tų mąstymo įpročių vieną prie kito. Tai sakykim, toks mąstymo įprotis kaip atkaklumas, ar ne? Jeigu vaikas nusprendė, kad aš nebenoriu tęsti, nebaigsiu, atsibodo, tai mes turim labai gerų progų su juo pasikalbėti apie tai, kas yra atkaklumas, kodėl reikia siekti savo tikslo, kodėl reikia nepasiduoti.
Tai jeigu tik apie atkaklumą kalbant, ar ne, nes aš kaip įsivaizduoju, dar 15 yra tokių įpročių ir turbūt gal net ir daugiau, bet, bet vat, kaip su to atkaklumu dirbti? Čia turbūt kiekvienam tėčiui, mamai ir mokytojui ir klausytojui, kuris turi vaikų, vaikas nenori, aš nenoriu, vat, ir tada atkaklumo klausimas išlenda.
Mokykla, manau, kad tai yra lengviau, nes vis tiek veikia visos grupės procesai, čia jie, vaikai iš tikrųjų labai gerai priema šitus metodus, mes kaip pristatinėjom kiekvieno mąstymo įprotį, pasižiūrime filmukų, kurie iliustruoja, sakykim, tai nebūtinai specialūs filmukai, bet gali būti koks nors video susijęs su ta tema, gali net būti kokia nors labai gera reklama, mes ją pasižiūrim ir tada aptariam, ko prireikia šitam herojui, kas nutiko, kad jis pasiekė savo tikslo. Išsigryninam vaikai patys įvardyje šios dalykus, o paskui tuomet jau kasdieniai savo veikloje mes stengiamės tai pastebėti. Ir jeigu nutinka kokia nors situacija, vat sakykime, atnešė vaikas užduotėlį ir sako, nebebaigsiu, nebegaliu, atsibodo, tai mes su jo tuomet pakalbam, ar atsimeni, sakykim, tą ežiuką, ką jis ten darė, kad jis pasiektų savo tikslą. Tiesiog jam primeni, panaudoju jau tai, ką jisai žino, ir tai tikrai labai gerai veikia.
Tai irgi tokia sąsaja su patirtim gaunas, ar ne?
Tikrai,
ir galbūt čia palieskim, nes vienas iš klausimų, kurį aš irgi norėjau užduoti, va, tas mokymasis per patirtį, ar ne? Mes, aišku, ir pramoginiam pasaulyje vis daugiau atsiranda ten patyriminiai vakarėliai, taip, vos ne ten patyriminiai, vos ne kinas, kur ten tavęs vos ne vandenį pilo, nu aš anekdotinę formą kalbu, bet to patyrimo vis daugiau žmonių tarsi siekia, arba patys siekia, arba čia medija tą daro, tą įtaką, bet galbūt ne apie patirčių kolekcionavimą pakalbėkim, bet mokymas iš patirties, kur refleksija irgi tą svarbų vaidmenį žaidžia. Tai kaip, vat, pavyzdžiui, psichologo darbė, ta savoka, ar jinai svarbi, ir tas mokymasis iš patirties. Mes jau truputėlį palėtėm, ar ne, bet vat, kaip tu tą matai, Rūta?
Visame, kame patirtis yra labai svarbi. Kada vaikas per save perleidžia nuo tam tikrus metodus mokymas, jis gali pačiupinėti, palies, jis gali būti dalyviu viso to, didesnė tikimybė, net nedesnė, yra tikrai labai didelė tikimybė.
Galima uždrausti vaikui mokytis ne iš patirti, nu, vat.
Tikriausiai, ne, nu, vienintelį, nebent tu pasodinsi jį prie suolo ir jam išdėstysi pamoką tokią, nu, visiškai.
Ir taip daug, dar
labai, daug, tikrai tai labai daug vyksta ir, nu, tai stebina, nes šitie metodai jau nebeveikia arba nesukuria tiek daug efekto, kiek gali suteikti, ar ne, nu, nekalbėti apie pinigus, duoti, pačiupinėti pinigus, tarkim, ar ne, jeigu pinigų kažkokia tema yra, ne knygą skaityti, bet galbūt pačiam sukurti knygą, kur paveikslėlius gali nupiešti. Ir kada, nu, mes tas patirtis per patirtis mokomės, mūsų smegenys sakė taip veikia, ar ne, sinapsios kuriasi, tam tikri mūsų smegenų centrai visai kitaip formuojasi ir mes daug greičiau įsimenam informaciją ir ją atgaminti galim. Tai vien dėl to vyksta daug kokybiškiau, greičiau ir didesnė tikimybė, kad tas vaikas daug sparčiau atgamins informaciją.
Nu, kaip tu, Justina, matai, nes aš kaip suprantu daug su patirtim, nu, čia prieš mokyklinio mūgdyme turbūt
tik tai
patirtiniai, tokie ir ne, akademiškai nemastys.
Taip, man atrodo, kad čia iš tikrųjų toks dalykas kaip higiena. Jau dabar sunku įsivaizduoti, kad galima būtų dirbti kitaip.
Mokymasis per patirtį yra higiena?
Taip, nu tiesiog, kad tai turėtų būti visiška norma, kuri turėtų būti nekvestionuojama. Jau visiškai natūralus lūkestis ir ko gero natūralu norėti, jeigu vaikas išeis į pasaulį, tai kad jis nebūtų girdėjęs apie jį ir kažkada jį nutiktų gyvenimas, bet kad jis tiesiog tą gyvenimą gyventų kasdien, dalyvautų tose praktikose ir kad paskui jo
neištiktų. O kaip tai, pavyzdžiui, pas tave vyksta? Nu, kaip tas gyvenimas vyksta pas jūs klasėje?
Mes dirbame integruotai, mūsų visas ugdymas yra integruotas, kas iš tikrųjų iki mokyklinio amžiuje ir yra sunku suskaidyti. Bet mūsų mokykloje iš tikrųjų mes labai daug taikom praktinių metodų. Vadinasi, jeigu mes kalbam, tai mes kažkokia tema, tai mes taip pat ir darom. Atsakykime, Rūta užsiminė, jeigu mokaisi apie pinigus, tai iš tikrųjų atsineši pinigus, juos pačiupinėjai, sužinai jų apsaugos ženklus. Sužinai jų apsaugos ženklus, juos visus apžiūri, išsiaiškini, pačiupinėjai, pabandai suklastoti pinigus ir patikrini, ar labai skiriasi, ar sunku, ar jie jau gerai dabar yra apsaugoti. Ta. Tuomet eini į parduotuvę, bandai tais pinigais atsiskaityti, gaminėsi savo pinigėlius, žaidi parduotuvę. Čia, sakykime, vienas iš pavyzdžių, bet visos temos lygiai taip pat. Kalbė apie sveiką maistą, gaminėsi sulčių kokteilius, kalbė apie daržoves, tai su pasisodinimės. Praeitais metais turėjom tokius agurkus išsiauginę, kad mums pavasarį žaliuzių nereikėjo, nes mūsų agurkai buvo iki pat lango viršaus. Tai, žodžiu,
ir aš dabar, žinai, klausausi iš tos valstybinės mokyklos pusės, nes tu dirbi ir valstybiniai mokyklai. Taip. Ir aš galvoju, ai, čia vaikus vestis į parduotuvę, kad ten leistų pinigus ir kad patirtų kažką, nu, taigi atsiniši klasį pinigėlį, duodi ten, pačiupinėja, parašo užduotėlį ir viskas, išdėščiau temą, praėjau temą, išėjau ten, nežinau, išėjau tą temą, o dabar vestis vaikus į parduotuvę, saugumo klausimai, visokie dalykai, kaip su tuo dirbat, nes čia turbūt tas svarbus aspektas, ar ne?
Svarbus aspektas, bet iš tikrųjų, kai tu tai laikai prioritetu, tai tam randi ir priemonės. Aš manau, kad tai yra labai svarbu, dėl to mes tikrai nuosekliai tai darom, kiekvieną savaitę stengiamės bent kartą į savaitę išeiti į kitą kontekstą, kad vaikai galėtų, va čia irgi vienas iš mąstymo įpračių perkelti turimą žinias į kitą situaciją.
Kitus kontekstus.
Taip, kitus kontekstus, tai mes būtinai stengiamės tai daryti, sakykime, kitą savaitę kalbėsime apie kosmosą, tai jau žinau, kad mes eisime į Čiurlionio muziejų Kaune, ten turėsime tokią edukaciją apie Čiurlionio kosmosą, kaip Čiurlionis įvaizdavo, žodžiu, iš visų aspektų. Kalbėsime apie kosmosą ne tik iš mokslinės pusės, bet ir vat, iš meno ir kitų.
O kaip tu, Rūta, kaip, nu, aš taip vis paminiu, kaip psichologė, noriu sakyti, kaip žmogus, bet, nu, tarkim, į tą rolę įlipkim, ar ne, kaip psichologė, matai tą vat, kontekstų keitimas, ar ne, nu, kad vaikas dabar pasimoko vienam kontekste, kitam kontekste, kaip matai visą tą. Kad tai vertinga, tai turbūt čia vienareikšmiškai.
Taip, kaip Justina labai gerą frazę pasakė, ar ne, mes juos ruošiam gyvenimui. Bet na, mokinam kartais gyventi, tai va tie kontekstų pakeitimai, ar ne, čia ir dabar, ką aš galiu, va su savo žiniom, ką šiandien gavau, ar ne, kur aš galiu jas nusinešti ir panaudoti. Tai va labai praktinę naudą duoda tokia, nu, aš sujungiu, va kaip sakau, tos smegenys susijungia vaikui, ar ne, kad va tai, ką aš dabar išmokau, nu, jis ir panaudosiu.
Kad veikia ne tik čia, bet veikia ir iš durų žiūrėjus, ir čia muziejai žiūrėk tas pats principas.
Taip, mokykla tai nėra burbulas, ar ne. Mokykla tai neuždara kažkokia bendruomenė teritorija, aš visą tai perkeliu ir kitur. Ir dar pradžiui mokytoja mane lydi kažkur kitur, ar ne, kad aš saugiai jaučiuosi tom žiniom operuodamas. O paskui, o žiūrėk ir pritaikau ir kada esu vienas.
Tai reiškia, aš nesimuliuoju gyvenimu, bet aš einu, nu, aš gyvenu gyvenimą. Ir tada taip. Apie tai reflektuoju ir mokausi. Ir, o kalbant apie... nu, vat, ar buvo nustebinę vaikai kada nors, ar buvo... Vat vieną dieną vienaip masto, kitą dieną ateina ir jau žiūrėk, wow, koks jisai protingas, kas su jo pasidarė, ar atsimenu tokių pavyzdžių? Kad...
Kadangi tas procese, aš juos matau, tai tokio daug, bet mane kas stebina ir taip tada paglosto labai, kada tėvai ateina ir nu vis tiek, kadangi dirbu su tėvais ir jie pasakojasi ir atsimenu dar vieną mamą atėjo ir sako, aš pakeliu balsą prieš vaiką ir man 6 metų dukra sako, mamo, suvaldyk savo impulsą. Ir tu žinai, kad va, čia va tie žodžiai, kuriuos mes naudojam, kuriuos mes operuojam ir kada mes kalbam, ar ne, ką reiškia suvaldyti impulsą, kas tas mūsų impulsas yra. Ir jie tevam tą sako. Tai, nu, va, čia yra...
O kas, va, kodėl svarbu suvaldyti impulsą? Aš nekalbu, kad mums kaip suaugusiems kartais tiesiog reikia sustoti, taip nurimti.
Ar pagalvoti,
10 sekundžių ten kažkas sakytų, bet... Ne. Vat kodėl tai svarbu?
Nes mes visą tai, ką dabar įgysim tam tikras žinias, mes taigi toliau nusinešim per visą gyvenimą. Tai dabar reikia mokytis. Ne kažkada.
Jeigu kada... aš impulsyviai noriu reaguoti, ir man faina, aš esu ispanas,
čia, koks nors. Ne, mes nuo to ir pradedam su vaikais išsiaiškinti, tai nereiškia, kad yra viena tiesa. Kad man tik šitaip arba ne kitaip reaguoti, apie ką ir kalbu, refleksija per save perlysti, ar ne? O ką reiškia tau, ar ne, susivaldyti? Ką reiškia to impulsą su...
Ką tai iš vis reiškia, kas tai yra suvaldyti tą impulsą, nes iš tikrųjų, kaip sakai, nebūtina visus savo impulsus valdyti, bet tiesiog įprasti, sustoti, pagalvoti ir skirti savo laiko įvertinti, kas po to bus, pagalvoti apie elgesio pasekmes.
Tai tas o Justina, pas tave yra tokių atmintyje, aš suvokiu tokiam amžiui, dirbant su, na, ta prasme, su prieš mokyklinukais, ten kiekvieną dieną, kiekvieną vos ne akimirką galėtų nustebimų pamatyti, bet kas tau įsiminė, pavyzdžiui, per na, praeitus 19 metus, arba va, šiuos galbūt jau metus 20-us, kas tave nustebino iš vaikų pusės, ar ne, kad jau vienaip mąstė dabar, o kitaip ir ar buvo tokių nutikimų?
O, tikrai taip, iš tikrųjų, wow, taip mane labai, kaip ir Rūta sakė, galima čia būtų vardinti daug, bet iš tikrųjų kasdien jie nustebina ir man labai būna žavu, kai jie, pavyzdžiui, ir mane pataiso. Sakykime, mes nuolatos kalbam, aš esu tas žmogus, kuris jam pristato tas mąstymo įpročius arba mąstymo žemėlapius ir pasako ir sakykime, čia... praeitą savaitę nutiko atvejis, kad aš pasakiau kažkokią abstrakciją, sakykime, dalykai, kažką tokio abstraktaus ir viena mergaitė mane pataisė, sako, bet tu netiksliai dabar pasakyti, taigi mums sakė, kad reiktų kuo tiksliau kalbėti. Tai va, man labai patinka šitas situacijos, kai jie net ir mane pataiso, pasako, kaip...
Tai vieni iš kitų pradėti, nu, toks mokymas
vieni iš kitų. Visiškai taip, ir aš labai džiaugiuosi, kad jie tą mato ir pastebi, reiškia, situacijose jie atpažįsta tos dalykus, apie kuriuos mes kalbame.
Ir susieja, ir atpažįsta, ir visą tai leidžia, aš kaip suprantu, ir patirtinis mokymasis, nu, mokymasis per patirtį ir net mąstymo įpročių kažkoksai, nu, tiek atkaklumo, tiek kitų įpročių. Gali paminėti dar keletą įpročių?
Šią savaitę mes turim mąstymo įprotį aiškus ir tikslus mąstymas ir bendravimas. Vadinasi, kad mūsų kalba parodo mūsų mintis, kuo tiksliau mes kalbame, tuo tiksliau mes galvojame. Vengti abstrakcijų. Taip, ir atvirkščiai. Vengti abstrakcijų, kuo tiksliau kalbėti. Ir aš tada vaikams iliustruoju pavyzdžiais. Sakykim, pasakau, na, dabar atlikite užduoti. Arba ten padarykite tai. Ir jie klauso, tai ką tai? Aha, neaišku, neaišku.
Na, čia kaip Lietuvoje dažnai lyja, ar ne?
Tikrai,
kas tas dažnai,
tikrai taip. Ne? Tai tada paaiškini tiksliau ir duodi jiems iš karto suprasti, ką tai reiškia.
Tyrinėtojo atsiranda tyrinėjo, kas tas yra, kas, taip, arba, ką tai iš tikrųjų reiškia.
Taip. Arba, sakyk, mąstymo lankstumas, aš jiems iliustruoju. Prieinu prie durų, bandau pro jas išeiti, netidarydama rankenos ir man niekaip nepavyksta, aš toliau bandau ir sakau, ką man reikėtų daryti, taigi bandyki taip, jie man sako. Na va, tai prie to mes ir prieinam, kad jeigu neišina vienu būdu, bandau kitaip, tada bandau dar kartą kitaip. Tai yra tas mąstymo
lankstumas. Prisiderinimas.
Va būtent, kad aš bandau įvairius būdus. Jeigu nepavyksta vienu būdu, tada išbandau kitą būdą. O lygiai tas pats paskui ir valgykloje. Einam ir kas nors sako, aš nemėgstu salotų. Mes sakom, tu būk lankstus, bent paragauk. Galbūt tau patiks. Tiesiog, jeigu tu nenorėsi, tu nevalgyk, bet tu nors pabandyk ir šitai vaikai iš tikrųjų pradeda valgyti kartais dalykus, kurių nėra ragavę, nes mes esame susitarę būti lankstus ir jie tai bando.
Supratau, ir einant jau į pabaigą, tas laikas taip būt ir bėga, ne? Tai Rūta, kaip žmonės dabar, kurie klauso mūsų klausytojai, kaip mes kiekvienas galim prisidėti prie tos mąstančios visuomenės kūrimo? Ne tik klasėje, bet tai, va, einant gatvę, parduotuvėje, važiuojant mašiną.
Aš galvoju turėti savyje tokį truputėlį kritiką aplinkai. Visada savęs tikslintis ir klausti. O ką man tas reiškia? Dėl ko aš tai darau ir kokiu tikslu aš tai darau?
Aš skaitau žinias ir nepasikliauti iš
taip,
karto.
Taip, kad neprimti informacijos kaip jų galutinio fakto, kad tai yra tiesa, ar ne? Nu, tokį perleisti per save. Ir čia aš galvoju yra labai didelis mąstymas, nes kaip aš kaip žmogus, kaip tą suvokiu ir kaip aš kaip žmogus, ką transliuoju. Tas yra labai
svarbu. O Justina, kaip tu manai?
Galėčiau tik paantrinti ir vaikus mokyti nuo mažens, daug klausinėti, tikrinti informaciją, būti kritiškiems ir iš tikrųjų domėtis tai šaltiniais, ne tik kurie patvirtina tavo nuomonę, bet ir tais, kurie tau prieštarauja, kad tu pažiūrėtum savo nuomonę iš kito kampo, kad tu galėtum pasitikrinti galiausiai savo vertybę, savo nuomonę, savo žinias, kartais papildyti jas. Tai na, tiesiog mokyti, va, būtent irgi to kritiškumo ir mokyti klausti, nes tenkinti pirmą atsakymą.
Tai ačiū Justina, ačiū Rūta, kalbėjom su Rūta Žiaunienė, psichologė ir Justina Pečiulaitė, Erudito licėjaus priešmokyklinio ugdymo pedagogė apie tai, kaip kurti kasdien mąstančią visuomenę, pradedant nuo klasės, konsultuojant tėvus ir apskritai tiesiog visur. Va, ta kritiška žvilgsnį labiau turėti, bet ne ta blogaja prasme, bet ta tokia smalsumo prasme. Mm. Tai būkime smalsūs, geri mėly klausytojai, ir jeigu tik dabar įsijungit, Žinių radijas LT archyve, ugdymo meistrai susiraskit, laidą įsijungit, pasidalinkit su draugais ir geros jums dienos. Ačiū labai.
Ačiū.